Rauhan tervehdys vaan munkin puolesta. Päivä jo pitkässä tuolla reilu 8 tuntia sitten hyppäsin junaan Riihimäeltä ja sitten tuolla Vaasassakin yksi kokous pidetty tässä matkan varrella ja nyt saa olla täällä teidän kanssa, että kaikki irti yhdestä reissusta. Eikä tällä hetkellä edelleen tosiaan perheen kanssa, edelleen 3 naisen kanssa, eli vaimo ja 2 tyttären kanssa tuolla Riihimäellä ja valtakunnallisessa nuorisotyössä siellä mukana, mutta niin kuin Terho kertoi, niin tänne suuntaan sitten jonkunlaisella aikajänteellä siirtymässä. Oikeastaan ainut, mikä tällä hetkellä pidättää siellä Hämeessä, niin on rivitalo-osake, joka odottaa ostajaa. Kaikki on niin jännittyneitä, kun tämmöinen valtava taloudellinen nousukausi on menossa, että miettii, että viittikö näin halvalla vielä ostaa. Mutta Jumala onneksi voi tässäkin asiassa auttaa meitä. Liikenne ruuhkassa eli yksi nainen edellä ajavan miehen perässä ja ihan puskurissa kiinni. Ja sitten kun lähestyttiin risteystä, niin valot vaihtui justiinsa keltaiseksi. Se mies otti ja nopeasti jarrutti, että jää päin punaisia. Ja kun tämä nainen joutui tekemään äkkijarrutuksen, niin se sai aikaiseksi valtavan tunteen purkauksen. Se nainen rupesi tööttämään torvella aivan villisti, heristi nyrkkiä, näytti kansainvälisiä käsimerkkejä ja sadatteli siellä autossa niin paljon kuin sydämestä lähti. Kunnes havahtui siihen, että auton sivuikkunaan koputetaan ja siellä on poliisi. Poliisi komentaa naisen ulos autosta, vie sen poliisiautoon ja haetaan asemalle, missä nainen tutkitaan, otetaan sormenjäljet ja pannaan hetkeksi aikaa pidätysselliin. Ja jonkun tunnin kuluttua poliisi tulee takaisin antaa naiselle tavaroita ja pyytelee pahoillaan anteeksi väärinkäsitystä ja sanoo, että mä oon todella pahoillani, että mutta saatuin ajamaan siinä teidän perässänne, kun te innostuitte, hermostuitte edellä ajavaa autonkuljettajaa ja te rupesitte näyttämään käsimerkkejä, rupesitte huutamaan ja kiroilemaan ja tööttäisitte torvella. Ja samalla kun mä katsoin teidän auton perä, missä mä näin tarroja, missä luki, että mitä Jeesus tekisi tai seuraa minua kirkkoon ja vielä kun siellä oli kristillinen kalasymboli, niin automaattisesti päättelin, että auton täytyy olla varastettu. No, aika lailla äärimmäinen esimerkki siitä, että minkälaista tämä kristillinen vaellus voi olla. Mutta ihan päinvastaista, mitä meille esimerkiksi Efesolaiskirje sanoo. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hyljätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämää oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Tosin tuossa kun luin 20 jaetta tuossa, niin hyppäsin muutaman jakkeen yli, niin ei tarkoita, että kun sitä olette lempeinä ja kärsivällisinä, ei teille tällaista opetettu, nimenomaan sitä opetettu, mutta siinä vähän välissä sanottiin muut. Eikä me tavallaan eletään semmoisessa sotatilassa, missä vanha ja uusi minä kamppailee hallintavallassa, siinä missä meistä käydään voi sanoa, että päivittäin taistelua myös uskovina. Ja joskus on hyvä pysähtyä miettimään sitä, että millä tavalla se, mitä mä uskon, vaikuttaa siihen, miten mä käyttäydyn. Ettei kävisi niin kuin tuolla naisella kävi tuossa. Eikä millä tavalla se, mitä mä uskon, vaikuttaa siihen, miten mä elän, toimin. Miten mun usko vaikuttaa niihin päätöksiin, joita mä elämässäni teen. Koska tämä aika, mitä me eletään kristittyinäkin tämän ajan keskellä, niin tätä leimaa valtava onnellisuuden tavoittelu. Pinnassa on tavallaan sellaista, että pitäisi tavalla tai toisella, keinolla millä hyvänsä, saada aikaa onnellisuuden tunnetta. Kuka siellä sitten unelmoi uudesta autosta, kuka uudesta suuremmasta taulutelevisiosta, kenen haaveissa siintää toive lottovoitosta, mitä ikinä. Toiveita ja unelmia voi olla paljon. Sitten meillä on erilaisia TV-formaatteja, on talettia, on ennätystehdasta, idolsia, tanssii tätien kanssa ja monenmoista muuta ohjelmaa, jotka luo meille mielikuvaa siitä, että jotta me voitaisiin menestyä, meidän pitäisi olla jollakin tavalla aivan erityisiä. Ja monesti käy Jeesuksen ominakin, että me pyritäänkin ehkä tavoittelemaan samaa, mitä tämä maailma tavoittelee. Eikä sen takia se kysymys, millä tavoin se, miten mä uskon, vaikuttaa siihen, miten mä käyttäydyn. Ja millä tavalla todellakin se elämän sisin saisi vaikuttaa niihin mun elämän päätöksiin. Batman ei liity tähän puheeseen paljon muuta kuin Batman-elokuvassa. Batman Begins-elokuvassa on yksi kohta, jossa tämä Bruce Wayne vähän bilettää, koska hänen pitää elää semmoista villiä poikamieselämää, ja se tapaa jonkun hotelliovella entisen lapsuuden ystävä, joka vähän katsoo, että minkälainen vauhti tällä miehellä on päällä, ja siis tälle ystävälle selittää siinä, että kaikki tämä, että mä en ole oikeasti tällainen, sisimmässäni mä oon paljon enemmän. Niin tämä lapsuuden ystävä nainen sanoo tälle Brucelle, että sisin ei määrittele ihmistä, vaan se, mitä hän tekee. Ja jollain tavalla puhuu ihan samaa teemaa, tosi muuten elokuva ympärillä kaikki muu on roskaa, mutta se oli muuten hyvä ajatus ihan suoraan vaikka Jaakobin kirjeestä, että usko elämän tekoja on kuollut. Ja jollain tavalla justiin se, että miten se meidän usko vaikuttaa siinä arjessa. Ja jollain tavalla, kun me katsotaan taaksepäin historiaa, niin me nähdään, että siellä on ollut erilaisia herätyksiä, ollut monenlaisia avustusprojekteja ja niin edelleen. Paljon erilaista hengellistä toimintaa ihmisten hyväksi. Ja voidaan nähdä, että siellä aina jonkaisen tämmöisen jutun takana on ollut aina joku, joka on saanut Jumalalta unelmaa sydämelleen ja lähtenyt sitten sitä unelmaa toteuttamaan, lähtenyt ottamaan niitä uskon askelia. Ja mitään ei olisi tapahtunut tavallaan tietenkään ilman sitä, että Jumala olisi ensiksi puhunut sydämelle tavalla tai toiselle, synnyttänyt sitä unelmaa, josta syntyy näky, tavoite ja suunnitelma. Ja yksi, mitä tänä iltana ajattelin, että mitä voitaisiin yhdessä olla pohtimassa sitä, että millä tavalla me ollaan kyselemässä Jumalalta niitä hänen suuria suunnitelmia niin mun elämään kuin sun elämään. Ja voitaisiin vaikka vielä tässäkin hetkessä lyhyesti rukoilla. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot jokaisen meistä kutsunut omaksesi ja lapseuteesi. Ja kiitetään, Herra, todella Golgatan keskimmäisestä rististä ja sun kallista uhrista meidän puolestamme. Ja kiitos, Herra, siitä, että sä et ole kuitenkaan kutsunut meitä vaan istumaan ja uskomaan, vaan, Herra, jokaiselle meistä. Jokaisen meistä sä oot, Herra, kutsunut omalla paikallamme elämään, toimimaan sinun valtakuntasi eteenpäin viemiseksi. Ja tänään pyydetään, Herra, sitä, että voisit olla kirkastamassa meidän unelmia ja näkyjä. Voisit olla virittelemässä ja sytyttämässä, jos me ollaan hukattu tai ei ole vielä löydetty. Kiitetään, Herra, siitä, että jokainen meistä on sulle äärimmäisen arvokas ja tärkeä. Ja sinulla on jokaiselle meistä ja meidän elämällämme suunnitelma. Me pyydetään sen Jeesuksen nimessä. Amen. Ja kun me Raamattua katsotaan, niin me Raamatussa nähdään monella tavalla, nähdään siellä näitä ihmisiä, joilla oli Jumalan antama unelma. Se lähdetään ihan sieltä tutusta tarinasta liikkeelle israelilaisista, niin siellä nähdään, että israelilaisilla oli unelma maasta, joka vuottaa maitoa ja vettä. Maasta, jonka Jumala oli heille luvannut sanoillansa, että minä annan sinulle ja jälkeläisillesi ainaiseksi omaisuudeksi maan, koko Kanaanin maan. Ja minä olen heidän Jumalansa. Nyt tässä tilanteessa, missä israelaiset muisteli tätä lupausta, ne oli siellä orjuudessa Egyptissä, jossa ne toimi raskaissa rakennustöissä, ne teki tiiliä, ne keräs olkia, teki pakkotöitä pellolla. Mutta siellä kaiken se epätoivoisen raadonnan keskellä israelaisten sydämessä kuitenkin eli se Jumalan lupaus, jonka hän oli antanut Abrahamille. Että minä annan sinulle ja jälkeläisillesi ainaiseksi omaisuudeksi maa. Eikö se unelma siitä vapaudesta eli siellä sydämessä? Entä sinä? Oletko sinä unelmoinut koskaan sitä, että mitä tällä Lapualla voisi tapahtua? Tai mitä siellä Seinäjoella, tai no sanotaan nyt Seinäjoella voisi tapahtua. Oletko sinä miettinyt koskaan, että mitä Jumala voisi tehdä sun elämässä, sun elämän kautta, sun läheisten elämässä? Koulussa, harrastusten parissa, työpaikalla. Mitä Jumala voisi täällä tehdä? Mä oon joskus kertoillut tavalla ajatusta, että mä joskus aikana jo Vaasassa, kun kävelin Vaasan katuja, niin mielessäni ajattelin, että mitä Jumala sä voisit täällä tehdä. Ja ikään kuin uskosilmi kattelin kaupunki, ajattelin, että kuinka mahtavaa olisi olla, että kävelee kirjaston ohi, kuinka siellä on nuoret kokoontunut rukouspiiriin ja siellä ne rukoilee koulunsa ja koulukavereensa ja opettajien puolesta. Ja yksi rukouspiiri on jossakin välitunnilla, missä ne rukoilee koulun puolesta. Ja joku saa Jumalalta näyn ja pyytää aivan erityisesti sitä, että Jumala on nyt sen nuoren miehen tukena, joka tarvitsee sun apua, että se saisi rohkeuden puolustaa heikompaa. Ja samaan aikaisesti siellä välitunnilla uskova nuori mies menee kiusaajien väliin, sanoo, että hei, lopettakaa tuo. Ja tämä puuttuminen avaa sen kiusatun sydämen vastaanottamaan evankeliumi. Uskovien työntekijöiden ryhmä on syömässä työpaikkaruokalassa, ja yksi niistä työntekijöistä kertoo, että elämässä on ollut kipeä ja vaikea asia, niin aivan spontaanisti nämä työntekijät ottaa siinä ja rukoilee tämän työkaverin puolesta. Jossakin mäkkäri edessä voisi olla nuorten ryhmä lauleskelemassa ja miksei vaikka vähän vanhempienkin ryhmä. Ja siitä ihmisiä menee ohi ja ne hymyilee ihmisille. Ja yksi kiirehti oikea askelijan liikemies siinä, että ei vaan tarvitsisi näihin uskoviin törmätä ja kompastuu katukiveen ja paperit leviää pitkin katua. Niin nopeasti pari nuorta on keräämässä kaikki paperit kasaan ja antaa tälle miehelle ja sanoo, että hyvää päivän jatkoa ja hymyilee iloisesti. Vanhempaa väkeä tulee koulun pihalla, kättelee kakkosluokkalaisia, kun on ollut lähdössä koulusta kotia. Toivottavat jokaiselle lapselle Jumalan siunausta. Nämä seniorit on ollut pitämässä donkkiskerhoa näille lapsille koulussa. Valtava määrä tämmöisiä, kun rupeaa miettimään, että mitä Jumala voisi tehdä siellä omalla paikkakunnalla. Ja halusin rohkaista sua kyselemään, että mitä Jumala voisi tehdä täällä tai siellä, missä sitten asutkin, sun elämässä ja sun elämän kautta. Eikä mikä on se sun unelma? Ja jos sulla on siellä sydämessä joku sellainen pieni kipinä, ikään kuin sä tiedät, että Jumala on kutsunut sua tekemään jotakin, niin sä voit rukoilla ja pyytää, että isä vahvista sitä unelmaa. Että hän ei jättäisi sua rauhaa sen asian kanssa. Mutta toisaalta, jos et sä vielä tiedä ja mietit, että no joo, unelma, että mitä mä oon vaan tällainen, niin sä saat rukoilla ja pyytää, että hei isä, että mitä sulla on suunnitteilla mun elämälle? Mikä on se juttu, mitä sä haluaisit, että mä tekisin? Ja mä uskon, että kun sä uskot silmit, vaan että pääset vähän ittees irti ja annat mielikuvituksen lentää, niin sä voit nähdä paljonkin ehkä sitä, mitä Jumala haluaisi olla tekemässä. Mooseksella oli unelma kansansa vapauttamisesta. Mooses oli kattanut kansansa kärsimystä. Mutta Mooses, niin kuin muistatte, niin lähti vapauttamaan kansaa omassa voimassaan. Luetaan toista Mooseksen kirjasta. Niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, tapahtui, että hän meni veljensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Hän näki egyptiläisen miehen lyövä hebrealaista miestä erästä hänen veljestään. Hän katseli ympärilleen joka taholle. Kun hän ei nähnyt ketään läheisyydessä, hän löi egyptiläisen kuoliaksi ja kätki ruumiin hiekkaa. Ja tuo Mooseksen oma yritys vapauttaa kansa päättyi siihen, niin kuin muistetaan, että Mooses pakeni Midianiin ja paimisi siellä Jetron lampaita. Ja aika useasti miettinyt sitä, että olikohan Mooseksen unelma kuollut. Ajatteliko Mooses siellä lampaiden keskellä, että et se siitä, ainakin mä yritin. No en tiedä miten Mooseksesta, mutta Jumala kuitenkin muisti lupauksensa omalle kansallensa. Jumala ja myös kutsu Mooseksen liikkeelle puhumalla siellä palavassa pensaassa. Jumala muistutti Moosesta, että hei Mooses, että nyt on se sun unelman aika. Nyt on mun aika lähteä vapauttaa minun kansani egyptiläisten orjuudesta. Ja samalla kun Jumala kutsui Moosesta, niin Mooses kohtasi sen oman mukavuusvyöhykkeensä. Ja niin kuin muistatte, niin Mooses yritti kerran toisensa perään keksiä jonkun tekosyyn, ettei tarvitsisi lähteä, kun ne lampaat oli niin mukavia. Vetosi riittämättömyyden tunteeseen, sanoi, että mikä mä oon menemään tai sanoi pelkoa. Eivät ne usko, eivätkä ne kuuntele mua, tai sitten kykenemättömyyttä, että minä en ole puhetaitoinen mies. Ja jollakin tavalla mä uskon, että tämä on sama, mitä käy meille, kun Jumala kutsuu meitä ikään kuin lähtee sitä mukavuusvyöhykkeeltä, Jumala laskee sydämelle unelma. Jumala kutsuu meitä tekemään jotakin, niin siihen aina liittyy riittämättömyyden tunnetta, aina liittyy pelkoa, aina liittyy kyvyttömyyden tunnetta. Mutta yhtä lailla, kun Jumala kerta toisensa jälkeen vakuutti Moosekselle, että hän on Mooseksen kanssa, niin samalla tavalla me saadaan rohkaista omat mielet ja lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että Jumala on lupauksensa mukaisesti myös meidän kanssa. me voidaan lähteä, niin kuin Jumala Moosekselle, että mene nyt, minä olen sinun kanssasi. Jeesus on luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Jeesus ei luvannut meille helppoa pätkää elämää, mutta se mitä Jeesus lupasi meille, että hän on joka päivä, joka hetki meidän kanssa. Ja siinä on turvallista lähteä liikkeelle. Eli haastan todella kysymään, että mitä Jumala on kutsunut sut tekemään? Mikä on se sun unelma? Tiedätkö sä sen, vai onko se hahmottumassa? No, me jotka ollaan vähän ehkä elämää enempi nähneenä, mäkin nyt olen kyllä elämää ehtinyt näkemään, mutta monet on nähnyt ehkä muakin enempi, niin me tiedetään kuitenkin, kun me lähdetään liikkeelle, että me kohdataan myös vastustusta. Eli ei se aina ole helppoa lähteä Jumalan tahdon mukaan toimimaan. Kun Mooses lähti liikkeelle, olosuhteet alkuun meni vaan huonompaa suuntaa. Ensimmäinen käynti Faaraan luona ei mennyt oikein putkeen. Ja Faaraa antoi käskyn, että nyt israelilaiset oli vielä entisten töiden lisäksi kerättävä kaikki oljet tiiliin. Ja israelilaisten päällysmiehet tuli rohkaisemaan Moosesta ja Aaronia ja sanoi, että Herra rangaskoon teitä ja tuomitkoon teidät. Te olette saattaneet meidät Faaraan ja hänen palvelijansa vihoihin. Jos Pohjanmaalla oltaisiin oltu, niin varmaan Mooses ja Aaron olisi viety ladon taakse. Ja näin meillekin käy helposti. Kun me sytytään jostakin asiasta, Jumala laskee sydämelle näyn ja mä ehkä rohkenen kertomaan jollekin, että hei, mä jotenkin koen, että nyt me muutetaan ja käännetään tämä lappua ylös alas ja lähdetään liikkeelle ja tehdään tällä tavalla, niin joku sanoo sitten jonkun ajan päästä, no, että mä oon nyt jonkun verran miettinyt tuota, mitä sä ajattelet, suunnittelet, että ei se tule onnistu, annetaan olla. Tai sitten toinen kysyy, että no, että oot sä nyt ihan varma, että sustako olisi siihen? Ei. Tai sitten on ne kuuluisat 5 sanaa, että ei täällä ole ennenkään noin toimittu. Eli monella tavalla meitä ollaan lannistamassa, pysäyttämässä, kun Jumala on kutsumassa meitä lähteä liikkeelle. Voisi miettiä, että miten olisi käynyt Moosekselle ja Aaronille, jos olisi ensimmäisen käynnin jälkeen todennut, että no ainakin yritettiin ja lähtenyt kotia takaisin Midianin maahan. Eli meitäkin monella tavalla ollaan vastustamassa, meillekin ollaan sitä intoa tyrmäämässä. Ja ehkä pohjimmiltaan siellä on se taustalla, että ihmiset, jotka meitä yrittää latistaa, ne joutuu kohtaamaan ehkä sen oman mukavuusvyöhykkeensä ja pelätä sitä, että joutuuko tässä itsekin pian lähteä elämään sitä Jumalan kutsua todeksi. Ja se tulee useimmiten aika läheltä. Mä muistan itse aikanaan, kun luin kotosalla englanninkielistä raamattua ihan vaan mielenkiinnosta, niin oma äiti tuli ihan kauhuissa, että miksi englanninkielistä raamattua luet, että kai sä voi lähdössä lähetystyöhön. Eikä heti olin äiteellä valtava pelko siitä, että nyt poika lähtee jonnekin maitteen ääriin saakka ja luin vaan ihan mielenkiinnosta. No, ehkä tämmöistä vastustusta me kohdataan. Mutta kuitenkin israelaisten kohdalla käytiin useampia kertoja Faaraon luona ja Jumala näytti kätensä voiman. Ja vihdoin viimein sitten erinäisten alkukankeuksien jälkeen Jumala avulla kansa pääsi vihdoin viimein lähteen liikkeelle kohti luvattua maata. Ja taas niin kuin Raamatusta muistat, niin se matka ei ollut mikään huviretki, vaan täynnä monenlaisia vaikeuksia. Ja niinpä kansa alkoi napista ja valittaa ja sitä, että kuinka ihana se Egyptin maa oli ollutkaan. Sanoi siellä, että kumpa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, kun istuimme lihapatain ääressä ja söimme kylläksemme leipää. Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan surmataksenne koko tämän joukon nälkää. Eikä jollain tavalla ruoskat ja kaikki hikinen puurtaminen olikin muuttunut lihapadoiksi, jossa sai syödä kylläksensä leipää. Ja jollain tavalla mietti Israelin kansaa, että ne oli nähnyt valtavan määrän Jumalan ihmeitä jo ennen lähtöä, lähdön aikana. Ja silti ne ympäröivät olosuhteet sai sitten yliotteen. Ja samalla tavalla meilläkin, kun Jumala antaa meille sen näyn kutsun, jos me lähdetään liikkeelle muiden vastustuksesta huolimatta, me kohdataan se, niin sitten kun tulee erilaisia vaikeuksia, koska meille ei välttämättä se asiat ei aina mene niin kuin siitä, mistä aita on matali, niin meidätkin valtaa helposti tappion mielellä, kun me katsellaan ympärillemme. Vaikka me kuinka rukoillaan jonkun ystävän pelastumisen puolesta, niin tuntuu, että se menee vaan aina vaan kauemmas. Tai se meidän evankeliumistempaus ei toteudukaan toivotulla tavalla, tai työpaikan rukouspiiri ei olekaan hirveästi tungosta. Ja tuntuukin vaan, että se pimeys vaan lisääntyy lisääntymistään, ja se saakin meidät monesti masentumaan, irrottamaan otteen sitä unelmasta. Ja helposti käykin sillä tavalla, että me enää katsotakaan Jumalaa ja hänen lupauksiinsa, vaan me ollaankin kiinnitetty katse niihin olosuhteisiin. Paavali ja Silas olisi voinut Filippin vankilassa ollessaan todeta, että no se siitä sitten, vaatteet on riekaleina selkäverillä, täällä ollaan jalkapuissa synkässä vankisellissä, että se oli kiva niin kauan kuin kesti. Mutta niin kuin muistatte, niin Paavali ja Silas ei kattanutkaan olosuhteita, vaan he kiinnitti katsensa Kristukseen, Jumalaan, hänen sanansa lupauksiin. Ja ne alkoi keskiyöaikaa rukoilla ja veistää kiitosta Jumalalle. Ja Jumala puuttui tilanteisiin, tuli maanjäristys, kahleet irtos ja vanginvartija perhekuntinensa sai pelastua. Efesolaiskirjassa me luetaan Efesolais 3.20. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti, aamen. Tässä sana sanoo meille, että Jumala kykenee tekemään enemmän, monin verroin enemmän kuin osataan pyytää tai edes ajatella. Ja tämä on yksi semmoinen Jumalan sanan lupaus, mihin itse olen saanut, voi sanoa melkein päivittäin. Itse tunnistanut Mooseksen monessa kohtaa omassa itsessä riittämättömyyden, kykenemättömyyden, erilaisten pelkojen keskellä. Mutta kerta toisensa jälkeen on niin kuin saanut tarttua tähän Jumalan sanan lupaukseen, että Jumala on voimallinen tekemään monin verran enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Jotenkin se on niin täynnä sitä Jumalan armoa ja rikkautta. Tämä on voimallinen tekemään enemmän kuin mä osaan edes pyytää. Mä yritän pikkusen pyytää, että Herra, ottaisit samoin vähän tässä työtehtävässä, koska tämä on näin vaikea, että jos vaikka tälleesti. Ja Jumala vastaa niin kuin monin verroin enemmän. Että tämä on valtava lupaus, että me voidaan niin kuin lähteä liikkeelle. Kun tietyllä tavalla Jumala sanoi ikään kuin tässä, että hei, että uskalla unelmoida. Uskalla pyytää, sillä minä voin toteuttaa ne sun elämässä. Siinä sun hengellisessä työssä, missä sä oot, sun seurakunnassakin. Ja hei kuule, mä voin tehdä vielä yli senkin. Mä voin lyödä kaikki ne unelmat laudalta. Eli siinä on meillä Jumalan sanassa valtava hieno lupaus lähtee rohkeasti liikkeelle. Mutta silloin kun Jumala kutsuu meitä, niin ensimmäisenä tietysti niin kun puhuttu näystä ja unelmasta, niin useimmiten Jumala ensimmäisenä kertoo meille, että mitä hän aikoo tehdä. Jumala yleensä laskee sydämelle ajatukset, mitä hän haluaisi tehdä sinussa, sinun kauttasi. Ja tietyllä tavalla ehkä se suurin virhe siinä kohtaa, kun Jumala on näyttänyt sen, niin me lähdetään välittömästi ryntäilemään samalla tavalla kuin Mooses teki. Ja olettaa, että mä voin tehdä tämän asian ihan sillä tavalla, kun mä itse haluan. Ja monesti me lähdetäänkin, innostutaan, lähdetään täyttä vauhtia eteenpäin. Ja yritetään saada kaikki aikaa omin voimiin, omalla tavalla, oma yrittämisen kautta. Ja sitten me päädytäänkin vääjäämättä siihen tilanteeseen, että matto on vedetty jalkojen alta ja me mennään murtuneena takaisin Jumala eteen kysymään, että hei Jumala, että mä oon ihan pahoillani, että mitä mä tein? Kadotinko mä sen näy? Että sä kerrot mulle, mitä sä haluat tehdä. Mä lähdin liikkeelle, mä yritin toteuttaa sitä ja epäonnistuin. Että ymmärsinkö mä, Herra, näyn väärin? Niin vaikka tässä kohtaa Jumala sanoo sitten, että ei, että sä et ymmärtänyt väärin. Sä et vaan ottanut sitä kakkosvaihetta. Mä kerron sulle, että mitä olisi tarkoitus tehdä, mutta sä et malttanut odottaa ja ottaa selville, että miten mä halusin sen tehdä. Miten mä haluan saada se asian aikaan. Ja voisi sanoa, että Jumalan miten on aina päinvastasta se meidän miten kanssa. Meillä saattaa olla ajatus, että minäpä hoidan tätä pienpiiriä tällä tavalla, tai minäpä hoidan tämän nuorten tapahtuman tällä tavalla, tai minäpä järjestän tämän Etelä-Pohjanmaan piirin asiat tällä tavalla, kun hommiin pääsen. Ja se ei ole ehkä se oikea suunta. Vaan Jumala sanoo, että hei, että mitä jos tehtäisiin nämä asiat niin kuin minä tahdon, mun pomo. Koska Jumala haluaa kaiken kunnia, ja niin kuin Jeesus itse sanoi, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja sitten vielä, kun sulla on selvinnyt, että mitä Jumala kutsuu sua tekemään, ja sä oot ymmärtänyt, että millä tavalla Jumala tahtoo, että se asia tehdään, niin on sitten vielä se kolmas näyn vaihe, eli Jumala kertoo, että milloin. Ja mitä kauemmin sä vaellat Jumalan kanssa, ja mitä kauemmin sä oot ollut palvelemassa erilaisilla lahjoilla hengellisessä työssä, niin sä oot varmaan oppinut jo näkemään, että Jumalan aikataulut on täydellisiä. Jumala ei ole koskaan minuuttiakaan etuajassa, eikä hän ole koskaan minuuttiakaan myöhässä, vaan Jumala toimii aina tarkassa aikataulussa. Vaikka se ei itsestä aina sillä tunnu. Jos tämänkin hetkistä tilannetta ajattelee, niin miettii, että yksi rivitalo-osake, että miksi, milloin? Mutta tietää kuitenkin samalla, että vaikka se ei tunnu kivalta, tietää, että Jumalalla on tarkka ajoitus tälle kaikelle. Ja siihen saa niinku luottaa, että se on korkeimmassa kädessä. Ja samalla kun Jumala sitä näkyä meille avaa, niin sitä voisi tietyllä tavalla kuvata tämmöiseksi kirjakääröksi. Eli kun sitä samalla kun toisesta päästä avataan, toisesta suljetaan. Ja jollain tavalla meidänkin elämässä, kun me kuljetaan Jumala ennalta valmistamissa askelissa, niin me nähdään tavallaan sitä, sen yhden pätkän, yhden osan elämää. Ja samalla tavalla Jumala, kun kutsuu meitä lähteä liikkeelle, toimimaan, elämästä unelmaa todeksi, niin Jumala näyttää meille pienen pätkän askelen kerrallaan. Jumala ei niin rävätä koko kirjakääröä auki lattian pituudelta ja kato, tästä mä vien sut tonne noin. Tehtäisiin kaikki niin kuin varmaan, että sille teho kiitos, vaan mä en lähde. Tai niin kuin Simojoen Pekka joskus jossakin tilanteessa sanoi, että jos Jumala olisi hänelle joskus 25 vuotta sitten kertonut, että Pekka, että sä joskus laulat niin kuin 10 000 ihmisille ja kierrät niin kuin ympäri maata bändis kanssa, niin Pekka sanoi, että hän olisi sanonut, että joo kiitos, ei kysy jotain muuta. Vaan Jumala monesti vie meitä, me otetaan niitä uskon askelia. Sen askel kerralla mennään eteenpäin ja sitten joskus kun me käännetään kattoon taaksepäin, niin katsotaan, että vau, Jumala on tänne asti tuonut meitä. Enkä mä puhu nyt siitä, että me ajatellaan, että me ollaan kaikki jotakin Billy Grahameita tai jotakin suuria tässä, vaan että niissä meidän oma elämän askelissa. Koska Jumalalla on jokaiselle meille oma suunnitelma ja pikku varvassa ei ole kättä tai jalkaa huonompi, mitä Paavali Kristuksen ruumista puhuu. Aina tulee niitä vaikeita kysymyksiä, aina tulee niitä tiukkoja paikkoja, sitten ei aina pysty käsittämään, ymmärtämään, että miksi tässä ollaan, mutta silti me saadaan luottaa, että Jumalan armo riittää kuhunkin päivään. Ja kun me päästään huomiseen, niin huomenna on taas uusi armo. Eikä Jeesuksen sanoi meille, että siinä mielessä kans tarvii murehtia huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät se omat murheet, niin kuin Jeesus sanoi meille. Vaan me saadaan tarttua niihin Jumalan sanan lupauksiin. Me saadaan pyytää, että Herra voisi henkensä kautta olla johdattamassa meitä sen näyn toteuttamisessa. Että kun Jumala on puhunut sun sydämelle, että mitä hän haluaa sua käyttää. Että pyytää, että johdata hengelläsi, että mä voisin kulkea niissä sun vaskelissasi. Samalla tavalla kuin Jumala johdatti Israelia siellä pilven avulla, niin oli aina pilvipeitti sen päivällä ja tulehohde yöllä. Ja israeliset seurastot tai yliluonnollista tai niin pilveen, minne se heidät johdattikin. Kun se nousi telttamaan ja yläpuolelta ja lähti liikkeelle, niin israeliset tiesi, että nyt on aika lähteä eteenpäin. Ja kun se pilvi pysähtyi, israeliset pysähtyi. Tuossa joskus ajatellut, että olisi äärimmäisen siisti, kun semmoinen oma pikkuinen pilvi. Ihan vaan semmoinen pieni, joka tuossa kulkisi ja johdattaisi. Mutta me ollaan annettu parempaa, koska meillä on annettu pyhä henki, joka johdattaa meitä. Pyhä henki, joka pysyy luonamme ja pysyy meissä. Ja niin kuin Paavali kehottaa, että jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja hengessä vaeltaminen on myös sitä, että me luotetaan niihin Jumalan sanan lupauksiin oikeasti. Tartutaan niihin Jumalan sanan lupauksiin, pidetään niistä kiinni. Ja sanotaan Jumalalle, että mä haluan uskoa sun mulle uskomaan sanaa, että niin olkoon mun elämässä. Koska mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille jotain uutta. Ja mä haluaisin rohkaista niin itseäni kuin sua siinä, että uskalletaan unelmoida suuria. Jeesus ei sanonut meille, että, tai opetuslapsille eikä meillekään, että menkää kirkkoon ja odotelkaa, että josko joku tulisi sinne teidän luoksenne. Ei vaan Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Ja Jumala haluaa antaa tänäänkin meille unelmia, näkyjä, jotka ovat suurempia kuin ne meidän kyvyt ja mahdollisuudet, jotta me voitaisiin olla viemässä se evankeliumi lähelle ja kauas. Ja jollain tavalla me tarvittaisiin myös sitä, mitä Hannukin sinä puhuit, että me saataisiin ymmärtää, että todellakin, että Jeesus kuoli ristillä, kärsi meidän puolestamme. Että Jeesus hyväksyy meidät Kristuksen tähden, kun me turvaudutaan häneen. Ja sitten että hän haluaa myös murtaa meidän sydäntämme niin, että me voitaisiin myös käsittää se, että jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta. Tänäänkin on monia monia ihmisiä, jotka kulkee vieraantuneena Kristuksesta ja hänen armostaan. Ja mä uskon, että tähän meitä ollaan myös kutsumassa kutakin omalla paikalla. Tavat, keinot, jokaisen meidän kohdalla. Jumalan suunnitelmat on erilaiset, mutta Jumala on kutsumassa meitä siihen, että me voitaisiin olla kyselemässä sitä, että millä tavoin me voitaisiin olla viemässä evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, jokaiseen kotiin, jokaiseen kouluun, tähän kaupunkiin, jokaiseen kaupunkiin, koko Suomeen ja aina maailman ääriin saakka. Ja tämä tehtävä, mihin Jumala meitä on kutsumassa, niin todellakaan meidän ei tarvitse niin kuin omin voimin siinä yrittää rimpuilla. Ja päätän tässä tuohon Paavali Efesolaiskirjeen sanoihin ensimmäisestä luvusta. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Me tarvitaan sitä, että me saatais todella, että avaisi meidän sisäiset silmät näkee se toivo, mihin hän on meidät kutsunut. Ja toisaalta myös se perintöosa, taivas, mitä kohti ollaan menossa. Ja tämä on minusta myös upea, että miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Sama väkevä voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Jumala on antanut meille kaikki välineet, hän on antanut meille henkensä, hän on antanut meille voimansa mennä ja voittaa, vallottaa, rakastaa tämä maa itselle. Uskalletaan unelmoida ja lähdetään rohkeasti viemään sitä hyvää sanomaa Jumalasta omalla paikalla ja pyydetään todella Jumalalta sitä näkyä, sitä unelmaa, että Jumala, missä sä haluaisit mua käyttää, että sun tahtos tapahtuisi, että sun hyvä sanoma saisi mennä eteenpäin. Hiljennetään vielä rukoukseen. Joo, Jeesus, kiitos siitä, että sä et ole lunastanut meitä millään kullalla etkä hopeella, vaan omalla kallilla verellä. Ja kiitetään, Jeesus, todella siitä, että meidän ei tarvitse katsoa itseemme. Meidän tarvitse katsoa oman mahdottomuuteen, syntisyyteemme, vajavuuteemme, riittämättömyyteen tai kelpaamattomuuteemme, vaan me saadaan kiinnittää katseemme Jeesus sinuun, uskomme alkajaa täydelliseksi tekijää. Kiitetään Jeesus siitä, että yhä tänäänkin sä etsit niitä, jotka on kadotettu, ja yhä tänäänkin sä tahdot kutsua uusia ihmisiä sinun seuraasi. Herra, me todella oikein rukoillaan ja pyydetään Jeesus sitä, että sä voisit laskea meidän sydämelle semmoisia sinun mielesi mukaisia näkyjä ja unelmia siitä, että missä sä tahtoisit ja millä tavalla tahtoisit käyttää itse kutakin meitä sinun työssäsi. Todella pyydetään, Herra, sitä, että voisit olla sytyttämässä meidät, kohtaamaan niitä meidän lähellä olevia ihmisiä rakkaudella, kohtaamaan niitä ihmisiä herkkyydellä ja sillä tavalla, että voitaisiin välillä sinuakin heille kehua. Herra, todella halutaan tässäkin hetkessä jättää kaikki ne ystävät, sukulaiset ja työtoverit, Herra, jotka ei vielä sinua tunne sinun eteesi, ja pyydetään, että Herra, teet työtäsi heidän elämässä ja vedä, Herra, heitä lähelle. Vedä, Herra, heitä puoleesi. Jeesus, sä tahdot meitä käyttää, Herra, tässä tehtävässä, heidän kohtaamisessa ja kotiin tuomisessa, niin Herra, tässä me ollaan. Käytä meitä. Kiitos, Jeesus, siitä, että meidät olette todellakaan katsoa itseämme, vaan sinä itse annat meille kaiken sen, mitä me tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Me tahdotaan ylistää, me tahdotaan kiittää, me tahdotaan palvoa sinua, Jeesus.